Inter la decidoj de la klerikministrino en la registaro de Donald Tusk do la aktuala registaro en Pollando, ekde la 1 de aprilo en la 3 unuaj klasoj de la bazaj lernejoj, instruistoj ne povas proponi al la lernantoj hejmajn taskojn, nek praktikajn teknikajn taskojn. Tio koncernas infanojn en la aĝo de 7 ĝis 10 jaroj. Eblas sole rekomendi al ili ekzercojn ligitajn kun la lertigo de la manplatoj kaj fingroj. En la 5 pli superaj klasoj, ekde la 4 ĝis la 8, eblas proponi hejmajn taskojn al la lernantoj, sed ili ne estas devigaj por plenumo kaj ne estas poentataj. Tio koncernas infanojn en la aĝo inter la 11 kaj la 15 vivojaroj kaj kompreneble ne koncernas la instruadon de fremdaj lingvoj. Laŭ la opinisondado okazigita la 22 kaj 23 de marto fare de la firmao United Service por la gazeto Dziennik Gazeta Prawna kaj la radiostacio Romofofomo, 54% de la respondintoj ne subtenas tiun decidon, preskaŭ 31 firme kontraŭas ĝin. Laŭ 41% de la respondintoj, ŝanĝoj estas pozitivaj. Inter ili 27% firme subtenis novajn proponojn, 5% ne esprimis firman opinion ĉirilate.